Gutegeka kwa kabiri igice cya 15 umwaka wa 7 wo guhara imyenda. Uko imyaka 7 ishize uzajya ugira ibyo uhara. Ubu aba ari bwo buba uburyo bw'uko guhara. Umwishyuza wese aharire mugenzi w'icyo yamugurije ntazakishyuze mugenzi we na mwene wabo, kuko guhara kwategetswe n'Uwiteka kwaranzwe. Wemererwa kwishyuza umunyamahanga, ariko icyawe cyose gifitwe na mwene wanyu uzakimuharire. Ariko ntihazagira abakene baba muri mwe, kuko Uwiteka atazabura kuguhera umugisha mu gihugu Uwiteka Imana yawe guhaho gakondo ngo ugihindure, niba ugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe ngo witondere aya mategeko yose ngo utegeke uyu munsi uyumvire. Kuko Uwiteka Imana yawe izaguha umugisha nk'uko yagusezeranije, kandi uzaguriza amahanga menshi ariko ntuzayaguzaho, kandi uzatwara amahanga menshi ariko yo ntazagutwara. Nihaba muri mwe umukene ari umwe muri bene wanyu, ahantu hose hiwanyu mu gihugu Uwiteka Imana yawe guha, ntuzanangira umutima wawe, ntuzagundira ibyawe ngo ubyime mwene wanyu w'umukene. Ahubwo ntuzabure kumuramburira iminwe, ntuzabure kumuguriza ibimumaza ubukene bw'icyo akeni. Wirinde kwibwira icy'ubuntu buke uti, umwaka wa 7 wo guhara imyenda urenda gutaha, bigatuma ureba n'imbabazi nke mwene wanyu w'umukene, ukanga kugira icyo umuha adatakira Uwiteka kurega, ukagibwaho n'icyaha. Ntuzabure kumuha, kandi n'umuha ntibizakubabaze, kuko icyo ngicyo kizatuma Uwiteka Imana yawe iguhera umugisha umurimo wawe wose n'ibyo ugerageza gukora byose. Kuko ari ntabwo abakene bazashira mu gihugu, nicyo gitumye ngutegeka nti, ntuzabure kuramburira iminwe mwene wanyu w'umukene w'umworo uri mu gihugu cyawe. Niba kugurisha mwene wanyu w'umuheburayo cyangwa w'umuheburayo kazi akagukorera imyaka 6, mu wa 7 uzamuhare ngo akuveho agire umudendezo. Kandi n'umuhara ngo agende agire umudendezo, ntuzamuhare ntacyo umuhaye, ahubwo uzamuhe byinshi ku mukumbi wawe no ku mbuga yawe uhuriraho no ku muvure wawe wengeramo vino, uko Uwiteka Imana yawe yaguhaye umugisha azaba ari kumuha. Uzibuke yuko nawe wari umuretwa mu gihugu cya Egiputa, Uwiteka Imana yawe ikagucungura, nicyo gitumye uyu munsi ngutegeka ibyo. Kandi nakubwira ati, sinshaka kukuvaho, kuko agukunda nabo mu rugo rwawe akamerana neza nawe, uzende uruhindu urumupfumuza ugutwi rusohoke ku rugi, maze agumye kuba imbata yawe iteka. N'umuja wawe uzamugenza utyo. N'umuhara ngo akuveho agire umudendezo, ntibizagutera agahinda kuko yagukoreye imyaka 6 ukaba umuhembye igice cya 2 cy'ibihembo wari ukwiriye guhemba umukozi ubikorera, kandi Uwiteka Imana yawe izaguhera umugisha ibyo ukora byose. Uburiza bw'ikigabo bwose bwo mu mashyo yawe no mu mikumbi yawe uzajya ubwereza Uwiteka Imana yawe. Ntugakoresha uburiza bw'inka yawe, ntukogosha uburiza bwo mu mukumbi wawe, ujye ubusangirira n'abo mu rugo rwawe imbere y'Uwiteka Imana yawe uko umwaka utashye, ahantu Uwiteka azatoranya. Nibugira inenge yose, nibucumbagira cyangwa nibuhuma cyangwa nibugira indi nenge mbi yose, ntuzabutambira Uwiteka Imana yawe. Uzaburira iwanyu uhumanye n'udahumanye, bahwanye kuburya nk'uko barya isirabo n'impara, ariko ntuzarye amaraso yabwo, ahubwo uzajya uyavushiriza hasi nk'uko bamena amazi.